să vă rog ceva. Știți că sfârșitul în noiembrie, decembrie, revista care a apărut atunci era mai mult așa ca o cărticică pentru părintele Arsenie Voca, Mărturii, o revistă artos foarte dorită atunci de mulți și încă dorită și acum și se cere în multe locuri, pentru că era un punct de vedere lucid, rațional, dar și cu evlavie și cu cinste adusă unui om care a trecut prin închisori și care și-a pus vătul pentru neamul acesta. Și adică nu am mers pe senzațional, pe emoțional, ci am mers pe luciditate și pe claritate și pe oameni care l-au cunoscut sau cât de cât au fost să-l cunosc foarte bine. Sau îl cunosc acum, chiar dacă el a murit și e viu acolo în Împărăția lui Dumnezeu, în Rai, îl cunosc bine. Ei, pentru că au fost și atunci mai mulți pe care am fi dorit să-i întrebăm, de la care trebuia să aflăm mai multe informații, ne-am gândit că luna mai, pentru luna mai, aprilie, sfârșitul aprilie, să apară următoare revistă care tot în cinstea Părintele Arsenie, pentru că luna mai este o lună grea și frumoasă și grea în amintirea Părintele Arsenie Voca. Frumoasă în sensul că 8 mai este ziua praznicului prăznuirii Sfântului Ioan Evanghelistul, hramul Mănăstirii Prislop, unde Părintele a dorit să fie îngropat și unde a dorit să se reîntoarcă după ce a fost desfințat prislopul. În 59, Părintele a lucrat la atelierele patriarhale de la București până în 67, timp de 8 ani. Și în 64, foarte multe mănăstiri desfințate, foarte mulți monahi care și erau monahi care fuseseră dați afară din mănăstiri, reveneau, pentru că 64 a însemnat schimbarea politice de partid, revenirea, plecarea lui Gheorghiu Dej, moartea lui, apariția lui Ceaușescu, care venea cu tot felul de idei mai revoluționare, mai deschise, sunt eliberați toți deținuții politici, se redeschid multe mănăstiri, mulți monahi și romonahi care fuseseră până atunci oprit și interziși și cumva ținuți deoparte de mănăstiri și închiși mai mulți dintre ei, revin la mănăstiri, sunt reprimiți iarăși în cinul monahal. După 64, Părintele a făcut mai multe cereri către Patriarhie, în care cerea să se redeschidă mănăstirea Prislop și el să revină acolo. Asta a fost cererea și dorința lui. În 67, o ultimă cerere a făcut-o în privința aceasta, ca să slujească ca preot, a făcut el multe alte cereri mai târziu, dar pentru revenirea la Mănăstirea Prislop au fost mai multe cereri atunci, până în 67. Patriarhia, sub înrăurirea și sub amenințarea securității, nu a voit. Pe toți i-au reprimit peste tot, dar Părintele Arsenie n-a fost lăsat să mai slujească și să se întoarcă la Prislop ca monah. Foarte, foarte mult îl durea faptul că nu mai e monah, adică nu mai e monah la propriu, în haine monahale, cum trebuie să fie, pentru că îi se interzisese să mai fie în haine monahale și să poarte barbă și să toate. Îi se interziseseră și el se supunea, dar își dorea foarte mult viața monahală și întoarcerea acolo, chiar dacă el trăia ca un monah pe unde trăia, încât sunt oameni care rețin dorul lui și durerea lui. Și a spus unul monah care venise de la Sâmbăta: cum ai, mă, pe la mănăstire, mă? Zicea: ce mult mi-e dor, mă, de mănăstire. Zicea: mi-e dor și de pietrele de acolo. Și asta își dorea. A cerut în 67 mai multe ori până atunci să revină. Nu i s-a dat voie și atunci el și-a dat demisia din atelierele patriarhale. A zis: ce să mai fac aici? Ce să mai caut eu în București? Ce să mai slujesc aici la atelierul ăsta dacă nu sunt lăsat să mă întorc la Prislop? Și se întoarce, se duce, se iese la un fel de pensie așa înainte de vreme și avea 57 de ani și se duce la Drăgănescu și stă și pictează îndelung acea biserică pe care se retrage ca un fel de în exterior se vedea ca un fel de animal rănit în, în, într-un colț undeva la o biserică puțin cunoscută, închinată Sfântului Nicolae, la sud de București. Oricum, întorcându-ne, despre Părintele Arsenie am strâns atunci în noiembrie sau puteam sau știam că mai sunt și alte personaje, alți oameni care l-au cunoscut. Și vrem pe luna mai să apară iarăși o asemenea revistă. Ei, pentru aceasta, ca să apară o revistă cu noi mărturii, avem deja câteva mărturii deosebite, dar mai sunt câteva pe care le dorim și voi sunteți din toată țara și facem apel la voi. În primul rând, sunt doi părinți, un părinte Pantelimon de la Mănăstirea Suzana, care l-a cunoscut bine, și un alt părinte Gherasie de la Sighișoara, Gherasie Țepeș, starețul mănăstirii de la Sighișoara, de lângă Sighișoara. Dacă sunt, care sunt de aproape sau mergeți în drum pe acolo și aveți și puțin curaj și o să primiți o listă cu întrebări, deci nu o să fiți așa primești și aruncați în față la lui, la lei, ci o să primiți o listă de întrebări, dacă sunteți la sfârșit să ziceți. După aceea, foarte important este o maică Arsenie de la Viforâta, maica stareță de la Viforâta, deasupra Târgoviștei. La nord de Târgoviște este o mănăstire numită Viforâta. Acea maică Arsenie este ucenica părintelui Arsenie Voca. E foarte puțin cunoscută, e în vârstă, nu știu dacă cât, pur și nu știu dacă mai este în viață, dar trebuie să o căutăm. Ea era în viață până cu 2-3 ani, n-am mai auzit nimic despre dânsa în ultimii 2-3 ani, nici n-am avut de unde să aflu dacă mai e în viață sau nu, dar trebuie să se meargă până acolo. Dacă cineva de pe lângă Târgoviște sau de pe aproape, de la Ploiești, Pitești, zona aceea, tu, da? Să spun, să vorbiți cu Tatiana la sfârșit. Așa, după aceea, este la sâmbătă, sunt doi părinți, Ieronim. Rodica este aici? Nu. Oricum, Rodica noastră care e pe aici la biserică e un fel de nepoată a părintului Ieronim, deci ea sigur trebuie să meargă să-l convingă să vorbească puțin. Dacă mai este cineva, eu l-am cunoscut pe părintele Ieronim și un om în vârstă și mi-a spus multe despre părintele Arsenie, dar eram, nu aveam cum să notez atunci, nu existau, nu exista cu ce să... În 94... castofane de acelea micuțe, așa, castofane, nu știu cum se numește, reportofane erau, da? Era un lux să ai așa ceva, nu aveam, și ce am reținut eu cu mintea, dar el știa multe, și mai este acolo tot la sâmbătă, Calinic, părintele Calinic, e pictor de icoane pe sticlă, un părinte deosebit, dar tăcut. Sper să reușiți, cei care veți merge acolo la sâmbătă, dacă este cineva care se gândește să meargă spre sâmbătă, să-mi spună. După aceea, la preasfințitul, la preasfințitul Laurențiu Streza este cine se meargă, la părintele Ieremia Marga. Ieremia Marga, profesor de drept canonic de la Sibiu, care e o familie de oameni de saș care au trecut la ortodoxie prin părintele Arsenie Voca, este cine se meargă. La preasfințitul Gurii am vorbit cu de la Hunedoara cu Ana Maria Neag. Preasfințitul Siloan din Italia. Cine face drumul spre Roma și pe acolo? Da. La Marilena, dar Marilena am certat-o astăzi. Adică n-am certat-o, i-am spus ceva și s-a supărat. După aceea, iarăși ceva foarte important este icoana de la Vaslui. Știți că este o icoană într-un sal la Vaslui care a lăcrimat în mult și care și despre care și acolo în mijlocul unui sal de oameni amărâți și necăjiți de cum să le zic, e opincari, cum se zicea la români, cei din opinci, cei de jos, talpa țării. Și acolo a binevoit, a vrut părintele să-și arate mila față de oamenii aceia, că pe ei iubește. Și am încercat atât trecută să ajungem acolo, o fată de aici, dintre voi, nu știu cine, a spus că ea merge, că e de aproape, a fost și n-a fost până la urmă. Adică a fost aproape la câțiva kilometri, dar a zis că n-a găsit timp să meargă până acolo și a rămas cu buzele umflate. Așa că dacă mai este spre Vaslui, Suceava, Botoșani, cineva care poate să treacă pe acolo și îi spunem cum să meargă, unde, îi dăm și întrebările, să spun la sfârșit. Cine sunteți dinspre Moldova? Nimeni, sunteți mulți. Și voi de unde sunteți, de exemplu? Suceava. Și voi? Tot Suceava.
Și Sabina e de acolo.
Și Sabina, da. Și? Și ea de unde e? Ai, departe, nu. Trebuie să treci prin Iași ca să nu-și la Vaslui. Da. Bine, atunci tot cu Tatiana și voi doi și ele două. Tatiana aici, fată de acolo. Așa. Nepoata părintelui Arsenie Zoe Daian din Timișoara, o bună psihologă, cred că o să meargă Tatiana dacă are timp, dacă nu. Timișoara, dacă sunt din Timișoara, este o persoană destul de interesantă, foarte interesantă. Tu? Tu ești din Bocșa. Așa, păi ia copilul acesta. Iarăși sunt oameni din satul Drăgănescu, de acolo de unde sunt foarte mulți care probabil că l-au cunoscut, l-au văzut. Deci dacă sunteți călărați dinspre București, puteți coborâți spre Giurgiu puțin, vreo câțiva kilometri, zeci de kilometri, și să ajungeți la Drăgănescu. Cei care vreți să vedeți Drăgănescu și vreți să, nu știu, aici e mai complicat. Dacă totuși este cineva care își dorește să meargă București-Drăgănescu, zona, satul Drăgănescu, să-l cerceteze puțin.
Deci pentru Drăgănescu e un pic de muncă de teren.
Da, adică trebuie să întrebați pe părintele Răzvan să vă spună ce oameni au cunoscut mai bine. Părintele Răzvan e preotul locului și de acolo merge și vorbiți cu oamenii aceia. Dar o să vi se dea întrebările, nu credeți că o să fiți așa terminați, nu o să știți ce să ziceți. Așa? Și da, ceilalți văd că sunt acestea. Acum, întorcându-ne la, dacă aveți legat de asta vă întrebare, dar nu cred că
aveți.
Da, Brașov. În afară de Oana Raluca, care e plecat acum, tu, Andreea Georgiana, care e în spatele domnului Horațiu. Așa. Bine. Acum, întorcându-ne la Matei, capitolul 24, mica apocalipsă, acolo o să ne oprim asupra unui verset foarte, foarte interesant. Deci, înaintăm puțin, pentru că am tot insistat pe versetele 31-32, vă recitez versetele 31-32 din capitolul 24 de la Matei și va trimite pe îngerii săi cu sunet mare de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai lui din cele patru vânturi, de la marginea cerului până la cealaltă margine. Învățați de la Smochin pilda, când mlădița lui se face fragedă și odrăslește frunze, cunoașteți că vara este aproape. Asemenea și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape la uși. Acesta e versetul 33 și 34, asupra căruia să ne oprim puțin, este așa. Și 34 și 35. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Și versetul 35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Chiar dacă trecem puțin peste câteva versete, ne oprim asupra versetului acestuia, asupra acestui verset 35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. E unul dintre cele mai puternice versete ale Scripturii. Adică e foarte greu să zici așa. Trebuie să fii Dumnezeu să zici așa. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cine poate să zică așa? Și unui nebun care spune multe prostii, că e Napoleon, dar chestia asta cam greu să zici. Cerul și pământul vor trece, soarele, luna și toate, dar cuvintele mele nu. Și un nebun e frică să zică asemenea cuvinte. Dar el era Dumnezeu și el nu o spune din nebunie, nu o spune din îndrăzneală, nu o spune din ce o spune, pentru că adevărul spus de el era mai puternic și mai valabil decât materia, decât făptura, decât lucrurile care acum apar fără sfârșit, care par nemișcătoare și veșnice. Cuvântul lui era mult mai puternic. De fapt, cuvântul lui zidise totul. De fapt, nu ne putem reduce ca acest verset, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, nu-l putem reduce numai la lucrurile pe care le spune acum despre sfârșitul lumii și despre ce se va întâmpla. Acest cuvânt este despre tot ceea ce zice Mântuitorul. De fapt, asta e una dintre cele mai mari încercări ale ființei și credinței noastre. Ale credinței noastre și implicit ale ființei. Că a crede în Iisus Hristos, a crede lui Dumnezeu, nu înseamnă, Părintele Arsenie, cea înseamnă să te întâlnești măcar o dată cu El, cu Dumnezeu viu, și să nu-ți ajungă o viață întreagă ca să desfășori acea clipă de întâlnire cu El o viață întreagă, să nu-ți ajungă să o desfășori între oameni. Dar aș zice și alt înțeles, care e tot la fel de real, a crede și pe care l-am auzit și l-am citit la părinți, cuvântul acesta, alți părinți, la sfinți mari din vechime, care ziceau, a crede lui Dumnezeu înseamnă a avea încredere în Dumnezeu. Deci nu numai, cum vă spuneam și la anumite cuvinte pe care le-am ținut aici sau la predici, că noi de obicei confundăm credința când zicem credință în Dumnezeu, o confundăm cu însăși credința că există un Dumnezeu. Deci există un Dumnezeu. Dar dacă ea rămâne la nivelul acesta că există un Dumnezeu, sau poate chiar să-i dai un nume, să zici că este un Dumnezeu și am auzit că îl cheamă Iisus Hristos. Sau că este trăime și care și unul dintre persoanele trăimii este, unul este Tatăl, unul este Fiul și se numește Iisus Hristos și altul este Duhul Sfânt. Dar dacă se reduce la atât credința, sau chiar dacă știi foarte, foarte multe detalii despre Tatăl, despre Fiul, despre Duhul Sfânt din Scripturi, că ce știi despre Tatăl, că ce știi despre Fiul, chiar dacă se reduce la toate astea, credința aceasta poate fi de o răceală și de neputință aproape demonică. De fapt, demonii cred. Ei cred foarte... cred în Dumnezeu, că știu că există Dumnezeu. N-au îndoieli. Ei cred și se cutremură de frica lui Dumnezeu. De multe ori ei ne depășesc, că noi credem și nu ne cutremurăm, știți? Dar ei cred și se cutremură, exact cum zicea acea femeie din Bucovina, comuniștii sunt mai rei ca draci, zice el, că dracii, dacă îl chem pe Dumnezeu și îmi fac cruce și mă rog lui, ei fug și se cutremură, iar comuniștii nu fug și nu se cutremură și vin și mă bat și mă lovesc. Adică ei n-au frică de... așa e omul. Adică diavolul crede și se cutremură și se dă în spate, dar omul nu crede, uneori crede, alteori nu crede, dar uneori crede și nu se cutremură, ceea ce aproape că e mai grozav decât însăși urăciunea demonică. Adică e ceva înfricoșător. Cred că în asta îi depășim într-o anumită măsură și pe ei. Suntem experți aici, adică să credem și să nu ne cutremurăm, ceea ce e ceva de neînchipuit. Exact cum părintele mitropolit Serafim al mitropolitul Germaniei, povestea despre acele două femei din Constanța, a românce, din neam de a români, oameni care totdeauna au fost învățați să cinstească pe Dumnezeu, erau români în ispița veche, care au fost în popoarele tracice romanizate în sudul Dunării. Și aceștia s-au creștinat, au fost creștinați printre primii de însăși Pavel, acolo a fost în sudul Bulgariei și Tesalonic, și oamenii aceștia au dezvoltat în sute și sute de ani o evlavie totală către Dumnezeu. Adică să știți că sunt rare popoarele care au înjurături despre Dumnezeu. Sunt rare. Românii au înjurături de Dumnezeu și de Maica Domnului. Sunt rare. În Franța nu o să auziți. În Anglia nu o să auziți. Au ei câteva, dar nu intră în detalii cum intrăm noi, de împărtășanie, de... noi intrăm niște lucruri de o grozăvie, de Paști, de Maica Domnului, de Hristos, de... groaznic, ceva de neînchipuit. Ei, românii din sudul Dunării nu aveau. Și tatăl acestor fete bolnave, care sunt amândouă, pe care le vizitează, acum sunt vârstă și le vizitează mitropolitul, era român, venit din sudul, din munții Pindului, și românii au fost aduși în perioada înainte de primul război mondial, au fost aduși de guvernul român și puși în zona Dobrogei ca să colonizeze Dobrogea, care era nou după războiul de independență, fusese primită dar de la ruși. Noi n-am avut niciodată Dobrogea decât în vremea lui Mircea cel Bătrân. Noi n-am fost popor cu ieșire la mare. Dar pentru cât s-au străduit românii și au luptat împreună cu rușii și bulgarii la Plevna și în tot sudul la războiul de independență, au primit zona Dobrogei, care nu era nimănui. Nici bulgarii nu puteau să zică că e al lor, nici rușii că e al lor. Era așa, fusese zona Imperiului Roman, zona grecilor, coloniile grecești, Imperiul Roman, Imperiul Bizantin, dar după aceea rămăsese așa nimănui. Era un conglomerat de popoare și românii au primit acolo. Dar rușii au zis, bine, vă dăm aici, dar vă luăm sudul Basarabiei. De atunci este luat sudul Basarabiei, care fusese totdeauna românesc. Oricum, și acolo au fost aduși românii ca să colonizeze zona, că nu prea erau români pe acolo. Nu erau români. Erau greci, erau turci, erau tătari, erau bulgari, dar români nu erau și românii au venit acolo. Ei, când au venit acolo, acest tată celor două s-a dus în piață într-o zi. Povestea mitropolitul. Și acolo în piață a auzit un român venit de nu știu unde să vândă în piață, înjurând de Dumnezeu și de Maica Domnului. Adică înjurând groaznic. Și acel om s-a întors acasă și din momentul acela s-a și îmbolnăvit și în scurt timp a și murit, că el nu putea înțelege cum poți să înjuri de Dumnezeu. Așa ceva nu putea înțelege el. El nu putea înțelege asta. Atât de tare l-a lovit în inimă cuvintele acelea ce l-a auzit, el nu a crezut că există pe pământ așa ceva. cineva să bajocorească numele Dumnezeu în halul ăsta și să dea cu piciorul în obrazul lui Hristos. Așa. Și s-a îmbolnăvit și a murit de tristețe acel om. Înțelegeți? Așa de de dureros poate să fie pentru un om. Și așa ar trebui să fie pentru noi. Da. Da, m-am îndepărtat foarte mult de tot ce am vrut să vă zic. Oricum, întorcându-ne prin toate ferestrele, acest cuvânt, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, este, nu acoperă numai zona ce va fi la sfârșitul lumii și ce a zis Mântuitorul despre sfârșitul lumii, ci, cum vă ziceam, el acoperă tot ce a spus Mântuitorul și credința, de aici plecaserăm, credința aceasta nu trebuie să rămână numai la nivelul cred și eu cum crede și diavolul. Că și diavolul crede. De multe ori sunt mai prejos decât diavolul, că eu nu mă cutremur, cum vă spuneam, ajung chiar să spun niște lucruri blasfemii, lucruri înfricoșătoare, de care uneori demonul nu îndrăznește, înțelegeți? Că se arde de cuvântul lui Dumnezeu, iar omul lui Dumnezeu i-a dat o libertate și o măsură care încă el nu simte arsura aceea. Nu simte încă cum o simte demonul, care cum îl vedea și cum îi rostea numele cineva, se tulbura. Deci el nici n-are cum să-i zică asemenea înjurături, pentru că nici să-i rostească numele nu prea poate. Exact cum la Sfântul Ciprian, când a vrut să o convingă pe acea fată, pe Iustina, să trăiască cu un păgân, el, mare vrăjitor, a zis, eu am convins prin vrăjile mele și prin puterile mele demonice sute de fete să cadă în mâinile unor bărbați. Cum să nu o convingă pe Iustina? A zis Ciprian, marele vrăjitor. Și n-a reușit. Așa a mers demonii acolo, toți, au mers pe capul ei, nimic nu reușeau, ea nu reușeau, se întorceau toți rușinați, nu putem. Dar ce nu puteți la o prăpădită de fată? Ce nu puteți? Și unul dintre demoni a zis, rezolv eu, era un mai mare demon, rezolv eu. Și el, disperat, pentru că nu putea, pentru că de fapt Iustina era creștină și numea numele lui Hristos și se ruga lui Hristos și ei nu se puteau apropia de ea, nu îi puteau face rău, nu puteau să-i schimbe mințile, nu puteau să-i distrugă inima, să o facă să subjuge. Pentru că era Hristos acolo în inima ei și ei nu puteau să se apropie. Și atunci, în disperare, demonul a zis, o să rezolv eu, ca să nu ne facem de rușine. Și cum a vrut demonul să rezolve? A vrut să ia chipul Iustinei, să devină așa, într-o anumită măsură, materialnic, și să-i se arete tânărului, să zică, uite, eu sunt Iustina, ia-mă în brațe, pupă-mă, fă ce vrei, că eu sunt. Și tânărul a zis, Iustina, ai venit la mine, că demonul a venit în casa tânărului, care aștepta să rezolve Ciprian marele vrăj, ca să se rezolve, să vină fata la el. Și când el a strigat, Iustina, n-a suportat demonul numele Iustina. Înțelegeți? Adică chipul, hai că mai îl ducea cumva. Dar numele, exact ca într-o icoană. Fără nume, nu există icoană, dacă e numai chipul. Trebuie să fie și numele. El așa se împlinește o icoană. Ei, așa, când s-a făcut chipul Iustinei, era și chipul ei, dar și numele, demonul s-a făcut praf și a dispărut. Și s-a întors la Ciprian și a zis, n-am putut. Uite, ce n-ai putut, măi? Zicea, noi și chipul acestor oameni, dar mai ales și numele lor ne ard. Nu numai numele unor creștini prăpădiți, dar apoi numele lui Hristos, înțelegeți? Ei nici de nume nu se pot atinge, să zică. Ori oamenii ajung să spună niște lucruri de o grozăvie înfricoșătoare, de neînchipuit. Vai, 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 de neînchipuit. Pentru care neamuri întregi sunt pedepsite. Părintele Filotei Zervacos, vă spuneam, în perioada când Turcia și Grecia erau în război, în anii 20, el a fost chemat ca un fel de duhovnic al regelui Greciei, care era căsătorit cu o prințesă româncă și duhovnic al, adică un fel de sfătuitor al întregii armate Greciei. Și acolo s-a dus printre soldații greci și a auzit înjurând și ei. Nu știu dacă atât de urât ca noi, dar înjurând și ei de Dumnezeu. Spunând anumite vorbe urâte despre Dumnezeu, hulind anumite. Și s-a întors înapoi și a zis, rege, fă ceva și schimbă, pentru că dacă nu, vor pierde grecii. Și el a zis, lasă-i să se mai descarce și ei, nu pot să iei, nu știu ce să le ceri. Dă un rânduială, spune că se pedepsește dacă nu pot. Și s-a dus între turci și turcii cu Allah al lor, așa cum știau ei pe Dumnezeu, nu jura niciunul. Și s-a descoperit în vedenie turcii vorbirii. Ei necunoscând pe Dumnezeu, îl cinstesc, cum îl cinstesc, iar voi cunoscându-l, nu îl cinstiți. Pentru aceasta, și așa a fost, turcii vorbirii. Înțelegeți? Deci neamul întreg pierd pentru asta. Nu-i vorba că da, păi familii, da, păi oameni. Ții minte și acum în sat, tinerii, cei doi tineri, care înjurau cel mai mult de Dumnezeu, de pe toate plarurile îi auzeai când fugea după vite, când arau, când s-au prăpădit. La 18 ani unul s-a necat într-un lac, era cel mai macho băiat din sat, așa, dar s-a necat. Ceilalți care s-au ascultat, 7, n-au pățit nimic, el care era cel mai bun notător s-a necat și altul a pierit, nici urma lor nu se mai știe. Așa pierd neamurile care fac asta. Nu poți să te atingi de Dumnezeu, de care și îngerii se înfricoșează, înțelegeți? Nu poți, e o nebunie ce face omul, nu-și dă seama. Cred că atunci când omul face așa, exact cum tu, dacă, de exemplu, ești înjurat de mamă, oricât ai fi de mic și pipernicit, tot sar puțin și zici, mă, nu mai zi, mă. Păi, dar credeți că îngerii, care sunt de o putere și de o măreție și de o frumusețe și de o dragoste față de Dumnezeu de neînchipuit, nu vin și zic, lasă-ne puțin să îl scărămânăm. Lasă-ne puțin să-i dăm noi câteva după ceafă. Că cred că Dumnezeu zice, mai lasă-l. Dar cred că îngerii, exact cum atunci când zice că îmi zice în pildă că s-a dus un om care era Dumnezeu și a semănat grâu și s-a dus acasă și noaptea s-au nascuns, a venit un om străin și a semănat neghină. Și apoi zice, au venit slujile omului și au zis, stăpâne, n-ai semănat tu grâu? De unde dar neghina? Că uite, a răsărit multă neghină. Și el a zis, un om străin și rău a venit și a semănat neghină. După aceea Mântuitorul, când a tâlcuit pildă, a zis, omul bun e Dumnezeu, omul cel străin și rău este diavolul. Iar oamenii, slujile, sunt îngerii. Și îngerii, se vede ce au făcut, au zis, lasă-ne să scoatem neghina. Adică s-au dus și a zis, acum dă nevoie. Și a zis, mai lăsați până la secerii și i-a domolit Dumnezeu. Deci, cred că la cei care fac așa, sunt îngerii care au o dragoste și o evlavie și o cinstire și o bucurie de a fi în prezența lui Dumnezeu. Ei sunt primii care vor să... Cred că și îngerul nostru păzitor se îndepărtează cu scârbă. Adică nu cred că păcatele trupești, desfrânarea și orice altceva îi scârbește așa pe îngeri decât asta. Asta îi scârbește cel mai mult. Atât de mult îl scârbea pe Arhanghelul Mihail pentru atunci când se lupta cu diavolul pe trupul lui Moise, încât nici nu asculta ce zice demonul. Demonul hulea, spunea lucruri murdare. Nu știu cum hulea, dar spunea lucruri murdare și urâte și la adresa lui Dumnezeu. Și Arhanghelul Mihail aproape că nu asculta și zicea să te certe pe tine, diavole, Domnul. Adică nu... Aproape că era surd la asemenea... Era surd la asemenea grozăvii, murdării pe care le arunca demonul. Întorcându-ne. Nu ajunge să fie numai credință. Credința asta, uitați ce roade poate să aibă. Nu credința asta cum are demonul. Sau mai prejos de demon. Ci încrederea. Credința înseamnă încredere în Dumnezeu. A crede lui Dumnezeu înseamnă a avea încredere în Dumnezeu, a avea încredere în Iisus Hristos, a avea încredere în cuvântul lui. Și a avea încredere în Iisus Hristos înseamnă să ai încredere în cuvântul lui. Pentru că în ce altceva să ai încredere? Adică ce? Ce să ai? Așa? Ce? Cuvântul lui este cel care definește și spune despre el ceva. Sau el spune ceva și ne transmite ceva. A avea încredere în Dumnezeu, a avea încredere în cuvântul lui. A avea încredere în cuvântul lui înseamnă să ai încredere în Evanghelie. Dacă nu ai încredere în Evanghelie și pui discuție unele cuvinte, unele zici așa, altele poate n-or fi, asta nu e așa, atunci nu crezi în Dumnezeu și nu ai încredere în El, cu adevărat. Cuvântul acesta, celuși pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, e cutremurător pentru că ne pune în fața unei... ne arată știrbi în fața propriei noastre credințe. Pentru că sunt, cred că, sute de versete pe care nu prea le credem. Adică, sau dacă le credem, zicem că le credem, dar nu le-am pus niciodată în practică sau nu vrem să le punem. Începând de la fericiri. Începând de la orice. Exact cum părintele Teofil Pârianu, care mi-era duhovnic, spunea, despre ce să mai vorbesc mai cipriane când venea să... Deci, părinte, să vorbesc despre ceva, despre Evanghelie. Păi și ce să luăm din Evanghelie, zicea. Așa, zicea. Uite, o să vorbim despre cuvintele mai puțin băgate în seamă spuse de Mântuitorul. Adică, și s-a apucat el și o ținut prin toate orașele, bine, gândul ăsta l-avea el de mult, eu nu mă întrebam și eu. Și s-a apucat să vorbească prin toate orașele cuvinte mai puțin băgate în seamă ale Mântuitorului și erau extraordinare. Vă îndemn să le găsiți prin cărțile lui. Într-adevăr, zici, dom'le, cum nu l-am văzut cuvântul ăsta, cum nu l-am văzut ăsta, nu l-am băgat în seamă până acum. Și erau foarte puternice cuvintele Și după aia am zis, părinte, nu veni să mai zice. Să zic, mă, nu mă... Am zis, nu mă, că mi-am dat seama că cam toate cuvintele sunt nebăgate în seama. Adică, în afară de niște pericope evanghelici pe care tot le batem toată ziua în duminici și sărbători, restul Evangheliei nebăgat în seamă și ăstea strecute așa cu vederea și interpretate foarte, de multe ori, destul de dulceagă ca să putem să ne vedem de trebuie. Adică destul de moraliști și dulceagă acolo la un nivel foarte superficial. Și așa este. Ori, a începe să fii creștin înseamnă, a fi creștin înseamnă să iei în serios, să crezi cuvântul Dumnezeu, să chiar să-L crezi, chiar să-L crezi, să-ți devină, de fapt e un fel de a te întâlni cu un om viu și real, om și Dumnezeu, care e Hristos și care ne spune niște lucruri, despre care nici patru oameni care au murit toți pentru El, acești patru oameni, ne spun niște lucruri despre un om pe care l-au cunoscut și pe care ei spun că este și Dumnezeu și au cunoscut că este și Dumnezeu și noi citim acele lucruri. Și tu dacă îl cunoști pe acest om și Dumnezeu și îi cunoști chipul, tu poți să, după ce vezi cum este, ce face, nu poți să crezi că acest om poate să te mintă. Nu se poate ca acest om să te poată minți. Dacă ești sincer și cercetezi cu atenție și citești cu atenție ce se spune despre acest om, cum a trăit el, cum a locuit, cum a stat, ce a făcut cu mii de oameni care veneau la el, cum i-a ajutat pe toți, cum s-a smerit până la capăt. Toate aceste lucruri care le mărturisesc patru oameni care trei au murit în chinuri îngrozitoare dintre cei care l-au mărturisit în Evanghelie, iar Ioan a trecut prin chinuri și a murit după aceea în mod excepțional lângă ucenicii lui în Efes. Dar a trecut prin chinurile acestea. Și, deci, dacă acești oameni, toți 12, toți 72 au murit pentru el, toți care l-au cunoscut, au dat mărturie prin sângele lor, ce ucenici a căruia filozof au murit pentru el, să spună că cuvintele lui sunt veșnici. Care au fost aceia? Nici ucenicii lui Mahomed n-au fost. Și ei cu sabia au cucerit poporul, dar n-a murit niciun. Decât cei care vreau să meargă în rai crezând că așa dobândesc. Ei nu mor pentru Mahomed sau pentru Allah, ci mor ca să dobândească acel rai cu cele 77 de fecioare și cu nu știu ce și petreceri și distracții de acolo. Cam asta este. Dar a muri pur și simplu pentru Dumnezeul pe care l-ai cunoscut și al crede până în capăt, până la ultima fibra ființei tale, să ai încredere în cuvântul lui, așa ceva, e o nebunie. E o nebunie, nu s-a mai văzut. De ce? Pentru ce? Ori, dacă tu ești sincer și citești Evangheliile acestea, acestor oameni pe care au murit pentru Hristos și care l-au mărturisit până la ultima fibră de sânge, nu se poate să nu începi să te gândești tu, măi, cred în ce zice omul ăsta sau nu cred în ce zice omul ăsta? Cred că unele cuvinte sunt mincinoase sau cred că e înșelat? Sau cred că unele lucruri sunt superficiale? Păi dacă cred așa, nu cred că e Dumnezeu. Dacă nu cred că e Dumnezeu, s-a terminat. Am o relație cu un mare maestru spiritual, mă gândesc la el, îl pun între alții mari maestri spirituali, dar nu ești creștin. A fi creștin înseamnă să crezi că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu. Cine crede că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, este creștin. Cine nu, nu este și n-are ce. Degeaba, nu îl vei cunoaște niciodată. Nu vei înțelege nimic din toată taina creștinismului. Tot în jur te va dezamăgi, tot va puți, tot va fi... N-are sens. Nu înțelegi nimic, dar dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu și astfel citești Scriptura, toate capătă sens. Se deschide ca o nucă în care pătrunzi și miezul acela te hrănește, te dumnezește. Cuvintele se deschid altfel. De fapt, toate Evangheliile încep și se sfârșesc cu această declarație. Trebuie să credeți, mai ales la Sfântul Ioan, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Că noi am cunoscut asta. Că nu este oricine. Că este Fiul lui Dumnezeu. Or, atât de important este să crezi, să ai încredere în Cuvântul Dumnezeu. Adică chiar să-L crezi. Este cel mai greu lucru de pe pământ. Chiar să-L crezi. Chiar să-L crezi. Incredibil de greu. Foarte greu. De obicei este mult mai ușor să ne facem noi un fel de religie personală, un amestec. Deci cei mai mulți dintre noi ne facem o religie personală din toate concepțiile. Deci cele mai de jos formă de religie personală este un amestec de superstiții, frici, credințe, idei, obiceiuri, toate amestecate așa în loc și aia e cea mai superficială formă de credință. Aia nu o pot numi credință, aia nu știu ce e. A doua formă de așa zis credință, dar care nu este credință, este să ne facem un cumul de versete, de idei din creștinism, mare parte, 60-70%, și restul să adăugăm din din diferite credințe, din diferite filozofii, câteva idei, care noi zicem că nu e mare lucru, acolo reîncarnare, acolo nu știu ce, acolo nu știu cum, acolo astrologia, băgăm și chestia acolo, punem și dincolo, cam asta. Și asta iară nu putem numi credință niciun fel. Asta e un fel de credință a magilor și a vrăjitorilor și a păgânilor încă necreștinați, rămași la un nivel mediocru de creștinare și care amestecă cu credința și se întâmplă să facem și noi în mintea noastră evanghelii cum au făcut Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Iuda, evanghelii făcute de păgâni care amestecau tot felul de filozofii cu credința creștină. Astea sunt aceleași zise evanghelii lui Toma, Iuda, Iacob, Evanghelia arabă, care de fapt au apărut cu sute de ani mai târziu de Hristos și au fost un amestec difuz de astfel de concepții. Și cea mai periculoasă, și în care suntem mulți dintre noi, cea mai periculoasă formă de așa zisă credință și de cunoașterea Evangheliei și trăire în Duhul Evangheliei și cea mai perversă și șmecheră pe care o folosește diavolul cu mare înțelepciune este da, să te stăduiești, să nu intre în mintea ta tot felul de concepții străine și păgâne și diferite de ce ne spune Hristos, dar să faci așa un fel de grilă în care să introduci numai unele, pe unele să le dea la o parte, să fie, asta nu o bag în seamă, că mă cam stresează, cealaltă o iau, ailaltă îi dau o importanță mai mare. De aici au apărut nenumărate secte, nenumărate și în sânul nostru al bisericii vechi și în afară, care dau prea multă importanță venirii Mântuitorului, adventiștii. Dau prea mare importanță Pentecostului, adică pogorului Duhului Sfânt, pentecostalii. Dau prea mare importanță, adică exagerează unele părți ale Scripturii și le dau la o parte pe cealaltă sau nu le bagă în seamă. Sau nu le dau valoare și importanță. Dau importanță convertirii și botezului, baptiștii. Dau importanță prea mare și așa am putea vorbi despre fiecare. Și aici diavolul este cel mai pervers și știe să se folosească, așa cum pe Hristos însuși ca om a vrut să-l ispitească, zice, dar nu spune Scripturi, că nu știu ce și nu știu cum. Și un teolog se pricepe, veni să se discute cu Hristos de teologie. Nu se pricepe el. Aici e marea, marea greșeală și cei mai mulți dintre noi suntem la acest nivel. Chiar dacă toată ziua arătăm cu degetul la cei care au căzut în astfel de erezii, greșeli, și zicem că noi suntem ortodoxi și ne batem cărămida în piept, suntem foarte mulți dintre noi la măsura și cel puțin la măsura aceea și greșeala aceea de a exagera unele părți, de a lua unele părți și le urca pe piedestal, a le scoate din context de multe ori, iar celelalte să nu le băgăm în seamă și să nu le cinstim, să nu le dăm valoare și chiar să ne devină pentru tot restul vieții niște locuri care nu vrem să ne interesăm, nu mă bag în chestia aia, nu știu ce să zic, asta nu vreau să discut, știți? Și ne trezim că suntem, nu știu ce suntem, dar avem o concepție de viață creștină pătată, întinată, ciumpăvită, nu suntem creștini. Or, atât de mare cuvântul ăsta, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, cuvintele, tot ce a spus el, e atât de greu, adică exact ce ar trebui să credem noi, să putem pune noi în inima noastră, că ce zice Mântuitorul este netrecător, iar lumea aceasta cu tot ce pare ea mai stabil și mai serios și mai împământenit și mai pus pe stâlpi veșnici, va pieri. Deci nu numai ăstea care trec de la o zi la alta și ale noastre și problemele noastre minore vor pieri, ci lucrurile, lumea întreagă va pieri și cuvintele lui nu vor pieri, ceea ce este foarte greu. De fapt, Pavel o spune mai târziu că noi nu credem în cele ce se vedem, cele ce se văd și sunt trecătoare, ci credem în cele ce nu se văd, pe care le-a spus Hristos în cuvintele lui cu alte cuvinte, ca într-o parafrază vă spun, deci în cele ce nu se văd, în cele pe care ne-a spus Dumnezeu și care sunt netrecătoare. El a spus-o, Pavel. Adică nu că nu credem în cele ce se văd, crezi, dar crezi mai puțin decât în ce ți-a spus Hristos, ceea ce e lucru foarte greu. Aici înseamnă, asta înseamnă să-ți rupi, să spargi, cum a spart, au spart acei patru bărbați, acoperișul minții și au coborât paraliticul. De-abia de aici începe vindecarea omului. Adică mintea noastră, sufletul nostru este ca un paralitic care este ținut departe de minte. Hristos e în inimă, acolo în adânc, de la botez, în ființa noastră lăuntrică. Și nu se ajunge la ființa aceea decât pe minte. Mintea trebuie să fie spartă. Ori sufletul nostru bolnav, bujbuie pe afară, așteptând, căutând o felul de mântuiri, de soluții magice. Hristos e acolo în adânc, trebuie să sparge aceea. Și de multe ori acest acoperiș al minții e foarte bine. Nu vrea să se lase spart și nici tu nu vrei să-l spargi. nu, rațiunea mea îmi spune că nu știu ce. E foarte greu să treci peste așa zisă rațiune, care de fapt se întemeiază pe cel mult, hai să zicem că aveți 30 de ani, deși nu aveți, să zicem că aveți 30. Din acești 30 de ani, primii 14 ani am fost moluște, negânditoare, de-abia am acumulat și noi acolo. Ce concluzii putem noi să tragem în primii 14 ani? N-ai ce să... Până la 18 ani te lucrează hormonii de nu mai știi pe ce lume ești, nu ai ce hotărâri mari să iei și ce personalitate debordantă să zidești. Să presupunem că de pe la 20 de ani, Pascal zicea că de la 26 de ani încep să fii om normal. Stai aminte, o anumită și Pascal. Gândiți-vă, dacă el zice, Pascal care la 6 ani reinventa toată geometria lui Euclid. O reinventa, o redescoperea singur, fără să știe că erau descoperite deja lucrurile astea. Și el spune că de-abia la 26 de ani. Adică noi de-abia am dat mai mulți, de-abia acum o zicem cumva, să nu... să o reușim totuși să zicem dintr-o dată, da, păi, și deci, hai să zicem totuși 20, nu zicem 26 ca și Pascal. Și de la 20 de ani până la 30 de ani, marea majoritate a timpului o pierdem cu tot felul de lucruri, mintea o folosim la tot felul de... Să zicem că din acești 10 ani oricum jumate dormim, 5 ani. Sau îi petrecem în tot felul de lucruri. Din acești 5 ani, jumate mâncăm, umblăm, fugim, nu știu ce, 2 ani jumate. 2 ani jumate în care cel mai multă parte a memoriei și a strădanii noastre este să învățăm, să studiem, să tocim, să nu știu ce. Cred că a te gândi serios, a fi lucid, a încerca să tragi o concluzie despre lumea asta, să adun, să sintetizez din 2 ani jumate, dacă este așa câteva săptămâni, dar nu cred, nu, câteva zile, nici atât serioase așa de gândire. Păi tu, cu cele câteva zile de gândire ale tale serioase într-o viață de om, tu tragi concluzii veșnice și rațiunea ta e perfectă și ai hotărât și știi și nu știu ce și dai cu piciorul și zici nu, ce zice acest maestru spiritual, acest Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu știu, dar eu cred mai mult în aceste concluzii trase de câteva zile de mine așa și gândite și sucite în vârful meu, în vârful capului meu, am mai mare încredere decât în ceea ce zice acest om care este Fiul lui Dumnezeu. Păi nu e o nebunie. Și pentru aceasta au murit atâția oameni și au recunoscut și au dovedit prin viața lor că ceea ce a spus Hristos e real. Au văzut în viața lor, au trăit ei cu sufletul lor, cu viața lor, cu inima lor, cu mintea lor. Păi da, și atunci să treci exact cum tu nu pui la îndoială că tabloul lui Mendeleev e real. N-ai ce să... Dom'le, și au fost atâția care au mers pe aceeași placă ca Mendeleev și a ieșit. Deci e o experiență dovedită. Și nu spui problema asta. Sau nu vrei să reinventezi asta, adunarea sau scăderea sau spune că e o chestie. Păi și aici unde sunt atâția mii de oameni care nu numai că au lucrat lucrurile, ci și au murit pentru ele. Și tu să pui la îndoială așa total, nu cred, nu-mi pasă, nu știu. Și am gândit eu acum, de 2-3 zile am gândit și am sucit și l-am învârtit și am tras concluzia că nu știu ce. Nu e o nebunie. Nu o iei pe o cale care te duce la crevase fără fund. Adică peste unghețar sunt niște cărări foarte bine vătătorite. Mă, ia-o pe acolo, mă. Nu, eu cred că pe acolo. Și te găsești în gheața aia niște crevase cazi. Dar de ce cad? Eu am mers cu gândul meu pur și... O să cazi. Da, deci a crede cuvântul lui Dumnezeu este lucru mare. Cine poate să facă asta, mare se va numi. De aici, de la a crede cuvântul, că, și nu rămâne... Aveam credere în cuvânt. Aveam credere în acest om. Sunt crezi în acest om, cred în acest om. I-a plăcut lui Dumnezeu atunci când Părintele Paisie, Sfântul Paisie Aghioritu, după ce fratele său i-a spus tot felul, că nu-i nimic, că toate sunt povești, că de fapt totul e evoluție. Și bietul părintele tânăr, fiind copil, neavând de unde să se informeze că poate fratele său nu are dreptate, s-a tulburat așa de tare încât s-a dus într-o mică bisericuță și a făcut mii de metani și s-a rugat, Doamne, arată-mi că nu e așa. Că nu e adevărat ce spune fratele meu. Eu știu că existi, eu știu că ești cu adevărat, că ești Fiul lui Dumnezeu. Și nu i s-a arătat. Mii de metani a făcut și mii de osteneli și sudoare și lacrimi și strigăte și nimic. Și s-a așezat acolo pe un scaun și a zis, Doamne, poate că ai fost numai un om. Dar și dacă ai fost numai un om și ai fost așa cum scriu acești oameni, eu vreau să fiu ca tine, eu vreau să te urmez, Tu nu mă poți minți, tu ești un... acest om n-a mai fost pe fața Pământului. Dacă așa există un om, eu vreau să fiu cu acest om. Și în clipa aceea i s-a arătat Hristos. În clipa aceea, înțelegeți? Era nevoie de această minimă încredere. Trebuie să ai încredere, trebuie să ai sinceritate când citești, să zici, măi, dacă există un asemenea om, eu vreau să fiu cu omul acesta, exact cum zice Dostoievski. Dacă mi se dovedește pe hârtie că Hristos nu e adevărul, că Evanghelia nu e adevărul, că totul mi se dovedește științific, eu rămân cu Hristos. Am încredere în El. Am încredere în El. Încrederea aceasta este, nu e o nebunie, nu e o habotnicie, e o recunoaștere și un răsunet al inimii. Inima răsună, își dă seama că ăla e adevărul. Adevărul pe care îl căuta de mii de ani. Mirele pe care l-a nădăjduia de atâta timp. Omul pe care vrea să-l aibă și să-l țină în mâinile sale, să-l îmbrățișeze, să nu-l lase să plece. Dorul de care înseta și care nu știa unde să-l caute. Îl căuta în diferiți oameni și se lovea, se rănea, totul era durere. Și se deznădăjduia și iară cădea în depresie și iară zicea, nu este. Credea că acolo e bucuria, nu era. După ce îl găsești pe acest om și după ce dai seama și că e Dumnezeu, nu poți să nu-l îndrăgești, nu poți să nu-l cauți, nu poți să nu rămâi cu el. Pentru că inima îl recunoaște, știți? Inima noastră, unde se află Dumnezeu, unde este chipul lăuntric, inima însemnând toată ființa omului, ființa lui, îl recunoaște pe Hristos, îl recunoaște. Mintea este înșelată, mintea este înșelată de mândrie, în primul rând, de idei, de păreri, de fumuri, de faimă, de nu știu ce. Dar inima lăuntrică, aceea adâncă, îl recunoaște. Exact cum oamenii tot visează să-și recunoască alesul și aleasa la un moment dat, să zică, uite! Sau cum își doresc oamenii să-și recunoască apartamentul pe care trebuie să-l cumpere. Să zică, aici m-am odihnit, uite, nu simți. Și nu îl găsești și dacă îl găsești, după nu e chiar așa, nu știu ce, nu știu cum. Dar pe acesta inima îl recunoaște. Deci dacă ești sincer, adânc cu inimii tale, îl recunoaște ca și chip al tău, ca odihnă, ca și casă, ca și masă, ca și frate, ca și soră, ca și tot pe Hristos îl recunoști. Deci dacă îl recunoști așa și îți lași inima puțin, de fapt totul pleacă de la sinceritate. Dacă ești sincer și cauți sincer, nu se poate să nu-l recunoști pe Hristos. Nu se poate să nu-l recunoști pe Hristos. Nu ai pe cine altcineva să recunoști. Nu ai. Exact cum acel teolog libanez creștin i-a spus musulmanului în timpul unui mare întrunire acum câțiva ani de discuții între musulmani și creștini, i-a spus, un Dumnezeu care nu moare pentru mine, pe mine nu mă interesează, i-a zis acel creștin și n-a avut ce să zică musulmanul, că la el Dumnezeu nu moare pentru ei și undeva pe un tron sus și numai oamenii mor. Deci un Dumnezeu care nu moare și nu-și pune sufletul pentru mine nu mă interesează. Deci cum să nu-l recunoști pe acest Dumnezeu care moare pentru tine? Cum să nu-l recunoști? Numai acesta poate fi al meu. Altul nu mă interesează. Nu am ce să discut cu acela al Dumnezeu. Nu este. Și dacă ar fi, nu-l cred. Pe acela nu-l cred. Și dacă mi s-ar dovedi că e altul, nu am încredere în el. Nu mă las în mâinile lui. Nu mă las în mâinile acelui Dumnezeu. Dar în acestui Dumnezeu mă las. Pentru că el moare pentru mine. Pentru că a venit și s-a făcut om și a trecut prin toate ce l-a trecut. Nu am în altcineva încredere decât în el. În nimeni. Când am cele mai mari îndoieli, cele mai mari dureri despre un om, ce se va întâmpla cu acela, cea mai mare odihnă e să zic, Doamne, în mâinile tale ți-l dau. Pentru că știu că dragostea lui e infinit mai mare decât dragostea mea. Înțelegeți? Infinit! Că ceea ce am eu e așa o umbră de palidă de dragoste pe care el a strălucit-o puțin peste mine. Dar dragostea e a lui. Pe cui să îl dai? Cui să îl dai? În mâinile cui să-l lași? Dar nu este altceva mai odihnitor decât să te lași în mâinile Dumnezeului celui viu. Nu este ceva mai odihnitor decât în acest Dumnezeu să te lași. Dacă nu este așa Dumnezeu, nu există. Dar El există și este așa. Și atunci, acesta este lucru mare și ziceam că e ființial. Să crezi că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Hristos nu vor trece. Că sunt mai vii și mai puternice decât însăși făptura, decât însăși lumea care e zidită de El prin cuvânt. Că El este mai puternic și mai viu și mai deasupra întregii făpturi și a logicii și a fizicii și a matematicii și a tuturor. Și nu e habonicia asta, ci e adevăr. Despre aceasta și despre puterea aceasta a cuvântului e plină Scriptura. În Psalmul 118, la versetul 89, versetul Psalmul 118, marele psalm, cel mai lung psalm, zice, în veșnicie, Doamne, cuvântul Tău rămâne în cer veșnic. Deci cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic. Ele pierd, lucrurile pierd, dar cuvântul Dumnezeu nu pierde. În Isaia, în capitolul 40, la versetul 7 și 8, zice: tot ce e trup, tot ce e trup, adică tot ce e materie, e iarbă. Și toată slava omului este ca floarea ierbii. Iarba s-a uscat, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Zice Isaia, dar nu zice de la sine, zice de la Dumnezeu. Psalmul 101. Într-un începutul, Doamne, pământul l-ai întemeiat și cerul sunt lucrurile mâinilor tale. Ele vor pieri, exact cum zice, cerul și pământul vor trece. Ele vor pieri. Deci aici nu e vorba de cerul spiritual, de îngeri, ci e vorba de cerul acesta. Cerul. Exact cum zice David. Cerurile spun slavă lui Dumnezeu, când te uiți la măreția lor și la armonia lor și la lucrarea lor, zici slavă lui Dumnezeu, o spun, iar facerea lui, mâinilor lui, o vestește tăria. Și tăria pentru ei, pentru cei din vechime, însemna toată structura asta și toată rânduiala care este dată și atmosferic, și parții atmosferice și pământului în sine. Toată rânduiala asta, care cu ploile, cu tot ce se... cu anotimpurile, cu tot ce se întâmplă pe pământ. Deci cerurile cu frumusețea lor spun slava lui Dumnezeu, adică măreția lui, puterea lui, că vezi miriade de galaxii și zici, nu se poate. Cum se poate? Cum este Dumnezeu dacă El le-a zidit? Iar facerea mâinilor Lui o vestește tăria. Tăria aceasta, lucrarea aceasta a pământului și a atmosferei și tot ceea ce și se face la mâinilor Lui, adică blândețea facerii mâinilor Lui, că a făcut aceasta ca un acoperământ, ca un veșmânt care te înconjoară și care te protejează și care te ocrotește. Și noi acum dăm la o parte numai ozonul și murim dacă pierim. Toate sunt cu rânduială puse. Pământul a plecat 23 de grade, dacă se cu un grad în sus, un grad în minus, s-ar mișca axa pământului, am pierit în momentul acela. Un grad am pierit. Deci totul stă așa ca pe o ață pe care mergem. Tot e atât de finuț și stă încremenit în rânduiala asta și cu facerea mâinilor lui o vestește tăria, adică dragostea mâinilor lui, faptul că ne-a făcut din dragoste și că ne vrea și ne iubește, o arată această tărie. Cerul și pământul vor pieri, dar tu rămâi și toate ca o haină se vor învechi. Asta zice în Psalmul 101. La Psalmul 118, iarăși, la versetul 152, zice: dintr-un început am cunoscut mărturile tale, că pentru veci le-ai întemeiat. Mărturia, adică cuvintele tale. După aceea, în Isaia, capitolul 51, versetul 6, zice Dumnezeu lui Isaia: ridică-ți ochii la cer și uitați-vă, și le zice și evreilor, ridicați-vă ochii la cer și uitați-vă jos la pământ, că iată cerul ca un fum s-a înnegurat și pământul ca o haină s-a învechit, iar locuitorii tot astfel vor muri. Adică este vorba de sfârșitul lumii, pieirea acestei lumi așa cum este ea. Exact cum zice Mântuitorul, cerul și pământul vor trece și vor trece. Dar cuvintele mele nu vor trece. Deci despre această pieire a cerului și a pământului se vorbește în multe locuri în Scripturi. Ridicați-vă ochii la cer și uitați-vă jos pe pământ, că iată cerul ca un fum s-a înnegurat și pământul ca o haină s-a învechit, iar locuitorii tot astfel vor muri, dar Mântuitorul meu va fi în veci și dreptatea mea nu va lipsi. Dreptatea lui Dumnezeu. Dar mai interesante sunt câteva versete de la Petru, din capitolul 2, din 2 Petru, a doua epistolă a Sfântului Apostol Petru, din capitolul 3, versetul 7, care zice: cât despre cerurile și pământul de acum, ele prin același cuvânt sunt ținute. Adică până acum sunt ținute printr-un cuvânt. A zis Dumnezeu să fie pământ, să fie cerul așa, să despartă apele, ele sunt ținute cu un cuvânt al lui Dumnezeu. Și păstrate pentru focul din ziua judecății și a pieirii oamenilor pe necredincioși. Adică se vorbește despre sfârșitul acestui cer și pământ la sfârșit de tot. Dar mai frumos zice Petru la capitolul 3, versetul 10, zice: iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, cerurile acestea vor pieri cu vuiet mare, și stihiile arzând, stihiile sunt apa, aerul, focul și pământul. Și stihiile arzând se vor desface, adică toată structura asta în care sunt rânduitele acum, că sunt amestecate, aerul cu apa, pământul cu focul, toate sunt la un loc, stihiile se vor desface și pământul și lucrurile de pe el se vor mistui. E vorba despre sfârșitul acesta care zice Mântuitorul, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Deci cerul acesta și pământul acesta vor trece. Și mai important, ce se zice în Apocalipsă, care este foarte frumos, în Apocalipsă, la capitolul 20, versetul 11, zice: și am văzut un tron mare, alb, și pe el stătea cel ce iar pe el șade cel ce vede și cunoaște toate, iar dinaintea feței lui pământul și cerul au fugit și loc nu s-a mai găsit pentru ele. Pământul și cerul au fugit, e vorba de ziua judecății. Pământul și cerul acesta, în felul acesta, pierd și locul nu se mai găsește pentru ele. Aceste lucruri se încearcă să fie închipuite, pieirea pământului și a cerului la sfârșit, încearcă să fie închipuite în picturile sfârșitului lumii de la mănăstiri, de pe pereții exteriori. Pământul închipuit ca un fel de om, așa, cu niște palmieri în cap, așa. Cum să-l închipui pe pământ? Și care are în jurul lui animale, care își dau și din pământ, din ies oamenii, ies cei care au murit din mii de mii de ani și de pe gurile animalelor ies tot felul de mâini și fiecare animal ce și-a mâncat, ce a mâncat. Așa se închipuia, așa era închipuit. Că pământul își va da morții săi, exact cum se zice, iar mările vor întoarce înapoi pe cel ce i-au unecat. Din mări, mare, așa un fel de doamnă care se plimbă pe vapor, e închipuită ca o... Așa? Și din mări ies din mare mulți morți, înțelegeți? Dar ele vor pieri, ele își dau acum ultima, se întorc înapoi ceea ce au luat și după aceea pierd. Despre aceasta aș vrea să vă citesc în Apocalipsă, despre sfârșitul acesta în Apocalipsă la capitolul 21, care zice așa. Că a văzut acesta, Sfântul Ioan Evanghelistul, a văzut cetatea cea mare a Ierusalimului celui nou și o descrie. Și după aia descrie despre cetate, după ce descrie câte centuri are, câte temelii are și câte uși de intrare are și din ce sunt făcute, zice, și templu n-am văzut în această cetate, templu n-am văzut în această cetate, pentru că Domnul Dumnezeu, atoțiitorul și mielul este templul ei, viu. Nu mai e nevoie de templu în care să intri. Adică relația cu Dumnezeu este vie, e directă, clară. Auziți ce zice de acest loc al împărăției cerurilor. Și cetatea nu are trebuință, și cetatea nu are trebuință de soare, deci soarele nu va mai fi. Cetatea nu are trebuință de soare, nici de lună, ca să o lumineze, că slava lui Dumnezeu o luminează. Și făclia ei este mielul, făclia ei este mielul. Mielul este Hristos. Adică măsura la care vom fi noi nu mai este numai trupească, ci este mult mai mult duhovnicească. Noi nu mai avem nevoie de lumina aceasta. Este o altă lumină duhovnicească care e a lui Dumnezeu și care strălucește. Nu va mai fi nevoie de soare și de lună și de nicio lumină. Și neamurile, și aici îmi spune câteva, și porțile cetății nu se vor mai închide nici ziua, nici noaptea, pentru că noaptea nu va mai fi acolo. Noaptea nu mai există. Pentru că este altceva, nu mai este nicio rânduială din lumea aceasta. Nu mai este nimic din cele ce sunt acum. Și zice în continuare, și în mijlocul pieței spune ce vede, cu un pom care rodește constant, nici un blestem nu va mai fi și tronul lui Dumnezeu și al mielului va fi în ea și vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor și noapte nu va mai fi și nu au trebuință de lumină, lămpi sau lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lumină și vor împărăți în vecii vecilor. Și mai zice, da, și la un moment dat chiar spune și mare nu va mai fi. Știu că acum eu, nici mare nu va mai fi. Vai, dar mare e așa frumoasă. O să vorbim o dată despre asta când mai fi timp. Acestea doar câteva cuvinte despre această pieire a cerului și a pământului. Deci e vorba de faptul că la un moment dat și cerul și pământul vor pieri. Chiar în Tesalonic, în Tesalonicieni, la 2 Tesalonicieni se spune de către Pavel că vor trece ca prin foc toate acestea. Iar Petru chiar spune că pământul ca o haină învechită și cerul vor arde de istov, se vor transforma. Istov înseamnă ostovit, ostenițe, obosite de păcat, de păcatul oamenilor care s-a acumulat și s-a adunat în cer și pământul acesta, acestea vor arde de istov, adică se vor pieri, se vor transforma într-o clipită, se vor transforma într-un cer nou și un pământ nou, altceva, cu totul altceva decât ce este acum, cu totul și cu totul altceva. Este foarte frumos ce, nu știu dacă ați citit vreodată în cărțile, cele 5 cărți ale Pentateuhului, adică primele 5 cărți ale Scripturii, mai ales în cărțile Ieșirii, în Levitic, în Deuteronom, în Numeri, când le vorbește, mai ales în ultimele cuvântări, Moise le vorbește, vorbește poporului evreu, știți cum începe cuvintele sale? Zice, ascultă cer, ia aminte pământ. Incredibil. Daniel Turcea continuă și zice, ascultă cer și ia aminte pământ, al inimii, al minunii, adică pământul inimii, ia aminte pământul al inimii, cerul minunii, adică nu cerul ăsta, ci ascultă cerul minții, cerul duhovnicesc la care te cheamă Dumnezeu, al minții tale, al cea mai înaltă parte a sufletului duhovnicesc, al inimii, al minunii, ascultă cer, ia aminte pământ. Așa zicea Moise, ascultă cer, ia aminte pământ. Atunci se raporta la cerul și pământul acesta, dar eu cred că Moise se referea și la cerul și pământul inimilor și a minților, pentru că de ce vorbea poporului și ce ascultă cer, ia aminte pământ. Acest cuvânt este folosit după aceea foarte mult în toate cântările și în toate slujbele, mai ales din postul mare ale ortodoxilor, ale noastre ortodoxilor, o să vedeți și în canonul cel mare. Sau, de fapt, acest cuvânt îl refolosește Mântuitorul zicând în pilda fiului ispitor, am găsit la cer și înaintea ta, am găsit la cer, e ca un fel de raportare aici la cerul duhovnicesc, la cerul mare al lui Dumnezeu, dar totuși atrage atenția cumva, am găsit și la cer și la pământ, și în fața pământului și în fața cerului. Dar oricum, sunt foarte multe bilețele și trebuie să răspund. Părinte, tălcuiți-ne, vă rog, cuvântul Sfântului Apostol Pavel, căci eu, fraților, n-am văzut în voi decât pe Iisus Hristos și pe acela răstignit. Bine, dar am vorbit într-o zi mult despre asta. Nu mai țineți minte? Acum vreo 4 întâlniri. Nu mai țineți minte? Trebuie să reascultați. Poftim? N-a fost destul. Dar am vorbit vreo jumătate de oră despre asta. Adică, nu cred că mai are rost acum, că o să încerc altă dată. O să încerc. Trebuie să ne punem brațele încrucișate de piept atunci când ne împărtășim și dacă, da, ce simbolizează gestul? E și un gest de smerenie, e și că nu umbli nu știu cum și dai peste pătiri, faci nu știu ce, ții mâna nu știu cum. Deci ai o anumită smerenie și te apropii, cum, să stai așa cu mâinile în spate sau ce să faci? Să stai cu mâinile pe lângă tine așa? Nu, ăsta e un gest care are mai multe semnificații. În primul rând, acesta X. X-ul acesta în greacă este H, Hristos. Adică mă apropii de Hristos. Mă apropii de Hristos. Este și un gest de smerenie în fața lui Dumnezeu. Adică, exact cum Părintele Arsenie, de exemplu, când veneau la el, veneau tot felul de oameni și acum să mă rog, părinte, cum? Și unul dintre ei zice, îi ziceam părintelui, cred că ați văzut și pe casetă. Părinte, eu mă rog așa, în fața ferestrei, nu știu cum, mă pun în genunchi și ridic mâinile. Și a părintele, mă, nici eu nu îndrăznesc, mă. Și tu îndrăznești, știți ce greu e să vă rugați așa? Noi preoții trebuie să o facem în anumite momente. Este foarte greu, e ca și cum n-ai avea nimic de ascuns. Totul este pe față. Doamne, n-am nimic să-ți ascund. Totul este față către față, aici cu tine. Îmi deschid mâinile, n-am, spune și poruncește și voi face. Foarte greu, foarte greu, foarte greu. Îngrozitor de greu. Te trec toate transpirațiile. Pentru că ori ești ipocrit și ori chiar înțelegi ce se întâmplă și te apucă durerile de cap. Și da, nici nu poți să faci așa, să faci tu gestul cât de cât și dar spus de fapt să te acoperi. Știi că acest gest de acoperire al inimii este un fel de mai fac, în sufletul meu umblă șopârle mari, nu știu ce, dar iartă-mă. E ca și cum ai zice, iată, inima mea e înaintea ta deschisă și n-am nimic de ascuns. Foarte greu, foarte greu. Iar e un gest de mare smerenie. Cei care fac gestul ăsta, în primul rând că vorbesc despre Hristos, că este X-ul acela, al doilea rând e un gest foarte practic, pentru că tu trebuie să prinzi procovățul și să-l ții sub bărbia ta. Și atunci cum să ții mâinile? Nu știu așa. Și când ridici mâna, dai peste potir și faci greșeli totale. Deci n-ai voie. Trebuie să fie gesturi foarte măsurate acolo. Foarte măsurate. Foarte atent. Și trebuie să fii foarte atent. Și atunci unde? Și în general ții mâna dreaptă a doua. Și cu asta ei. Nu ții stângă și pe aia nu mă știi cum să... Ții mâna dreaptă în exterior. Deci e un gest de practic, foarte folositor. Motivul pentru care de multe ori și femeilor din vechime se cerea să-și prindă părul sau să-și țină acoperit este că ei se împărtășau toate și aveau de obicei femeile părul lung și ați văzut, dacă umbli cu un păr foarte nu știu cum și când te apresi pe potir coboară acolo și nu mai știi pe unde să bagi lingurița printre... Da, o trebuit de multe ori să smulg părul. Da, adică când am dat împărtășarea, au coborât, erau fire pe ei nu știu ce și odată cu împărtășarea a intrat și firul acela. Și acum firul ăla nu puteai să-l scoți din gura ei și să zici dă-l pe după ureche. Pentru că era atins de Hristos. muiată în sângele lui Hristos. Și a trebuit să zic, trebuie să tiam, să-l duc să-l ard. Să-l duc să-l ard. Ce, acum să mai atenți tinerii care țin în jur și de obicei încund răzneală, îi dau pe după ureche sau spun așa, dă-ți părul sau nu știu cum. Dar și băieți și fete, nu contează. La băieții mustață, nu știu ce, peste sau dacă au mustață sau alte lucruri, dar la fiecare poate fi câte o greșeală. Și atunci gestul este foarte practic, al doilea reprezintă pe Hristos, al treilea este smerenie multă și al patrulea e ca o mărturisire că sunt întinat, am inima întinată, am inima plină de... Dar tu salvează-mă, ajută-mă, n-am ce să-ți arăție, n-am ce să-ți aduc inimă curată și smerită. Sunt un nenorocit, dar ultimul dintre păcătoși vin înaintea ta. Înțelegeți? Asta este înțelesul. Părinte, starețul Iosif Isihastul avea... Noi românii am renunțat la acest gest pentru că nici rușii, nici grecii nu au chestia asta să țină lumânări în mână când merg să împărtășească, dar noi avem chestia asta cu lumânări. Noi suntem foarte lumânofori. Și la momentul morții, și la nu știu ce, și la nu știu cum, și la biserică mă lumânarea mă ține acolo, eu îmi văd de treburi, că ea se roagă pentru mine, ea umblă, ea face, ea drege. Ori lumânarea are ea rostul, e și un sens așa ca spiritual și de minimă jertfă, dar... Ea nu poate să-ți facă nimic. Nu te poate ajuta lumânarea. Nu te duce prin întunericul de dincolo cu lumânarea aia. Nu. Întunericul ăla îl desfințezi tu sau prin aducerea în inima ta lui Dumnezeu sau prin faptele bune sau e altă cale de... Nu. Părintele Arsenie spunea, mă, puteți aprinde la capul lui și un vagon de lumânări, că tot aia e. Dacă omul acela a fost păcătos și n-a vrut deloc să se întoarcă la Dumnezeu și n-a vrut să facă faptele credințești, un vagon îl pui așa frumos și îl pui la ars și degeaba. Nu. Și atunci noi, fiind lumânofori, n-am mai ținut așa că trebuia să țină lumânarea. Și după aia, o întreagă poveste. Cum să ții lumânarea ca să nu-l arzi pe preot și potiu și tot acolo? În ce parte? Cum să o ții așa? Mai porți și geanta, mai ții și nu știu ce. De aceea am desfințat lucrul ăsta și ne-am întors la ceea ce era firesc. Ține unul lumânarea ca să fie liniștiți toți românii că este o lumânare. Deși ea nu are un sens... Dacă o să mergeți în Grecia, în Rusia, o să vedeți că ei nu au cu lumânările astea. Dar fiecare neam are în timp și-a făcut anumite obiceiuri, așa, care nu sunt rele neapărat, dar ăsta mi se pare puțin greșit. Stareți, da.
Și am văzut că gestul mai au și preoții, așa, să știne mâinile, am văzut la Heruvic.
Da. La Heruvic, noi românii suntem singuri care ridică mâinile, ceilalți și le fac așa. La Heruvic, când zice, noi care peruvim cu taine închipuim. Noi am revenit aici la acest gest de a ne pune mâinile așa, pentru că, de fapt, în Heruvic, noi ne închipuim și ne asemănăm cu heruvimii și cu serafimii. Dar acolo se zice, în cântarea ce se zice în Sâmbăta Mare, în Sâmbăta Mare la Heruvic, în loc de Heruvic, în Sâmbăta Mare se zice așa. Să tacă tot trupul omenesc și să stea cu frică și cu cutremur că Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor vine să se junghe pe sine. Și merg înaintea lui toate oștile îngerești cu toată căpetenia și puterea. Heruvimii cei cu ochi mulți, serafimii cei cu câte 6 aripi, care cu 2 își acoperă fețele, cu 2 își acoperă picioarele și cu 2 zburând, dau ocolul lui Dumnezeu cumva așa, dau de înțeles că se învârt în jurul tronului Dumnezeu zicând Sfânt, Sfânt, Sfânt. Exact cum se vede la profeți, la profeți. Se vede lucrul ăsta. Adică nu e o invenție chestia asta. Noi am citit în profeții Vechiului Testament, care așa au văzut serafimii. Deci, un fel de rușine, un fel de atât de măreția lui Dumnezeu care vine atunci, îți acoperi fețele. Și atunci această acoperire a feței este prin această, ca și cum ai avea aripi. Nu îți acoperi chiar fața, că nu mai vezi nimic, dar cumva ajungi până la umeri, așa, și așa, asta e un fel de asemănare cu serafimii și cu heruvimii care își acoperă fețele în fața tronului lui Dumnezeu. De aceea este mai firesc să se facă asta decât partea asta cu zburatul. Da, se poate și cu zburatul. Nu e rău, dar e mai firesc. Mi se pare mai potrivită smerenia. Mai potrivită smerenia. Da.
Sunt biserici în care preotul ne obligă să luăm lumânarea în mână și să...
Da, da, da. Păi da, este un obicei care s-a instalat și da, cu lumânarea. Eu vă spuneam că bunicul meu care a trecut prin închisorile comuniste și așa, și om care a mărturisit pe Dumnezeu pe unde s-a putut, pe la priprava și pe unde a fost, la mormântarea lui am auzit de zeci de ori aceeași chestie. A mort fără lumânare. Ce valoare poate să aibă lumânarea aia dacă viața ta n-a fost o mărturisire? Și dacă a fost o mărturisire, Și atâția oameni au murit în pușcării și în lagăre fără sfârșit, fără lumânare. Păi ăia sunt terminați, că n-au lumânare. Ideea asta fixă, să fugim de la capătul pământului cu lumânare în mână, că moare Vasilică, nu e rău, e un obicei, da. Dar asta până la face din asta începutul vieții și a morții și că de aici, dacă are lumânare sau nu are lumânare, trăiește sau nu trăiește. Și a băgat și în capul altora că asta ar fi esențial în credință, e aproape un om cât de cât luminat, așa, își pune îndoieli foarte serioase. Și bă, dacă asta e ortodoxia, atunci eu nu vreau, mă, eu nu trebuie de astea. Adică mi se par niște exagerări, niște superstiții. Ori nu este în substanța ortodoxia așa ceva. Nu există. Asta e o adăugire a noastră, o exagerare a noastră, care ea are un înțeles de lumină, de nădejde, că acest om n-a murit, că sufletul lui trăiește, că noi credem că el merge dincolo, că viața este veșnică, că Hristos a murit pentru noi și nu vom pieri, nu vom muri de tot. Deci ăsta e înțelesul lumânării, da? Dacă ea rămâne numai ca e așa, că pui o lumânare și tu nu crezi lucrurile astea sau nici nu te-ai gândit vreodată la asta, nu știu dacă are mare valoare. Nu știu, nu cred că are valoare. Simbolizează, ce simbolizează anafora și de ce trebuie luat în fiecare dimineață? Ce se întâmplă dacă nu o luăm? Nu se întâmplă nimic. Adică, exact cum ai zice, domnule, ce simbolizează vitamina C și ce se întâmplă dacă nu o iei în fiecare dimineață? Nu mori. Dar e mai bine să mai iei și vitamina C. Adică, e bine și folositor. Dar nu că dacă nu iei, nu știu ce, ți se va întâmpla și vei pieri în păcatele tale. Nu. Anafura este, și asta e, în afară de că faptul că am ajuns un neam de luminofori, am ajuns și anafori, anaforiști. În sensul că oamenii nu mai se... Aici vedeți în biserică sau unul în alte biserici vedem asta, că vă stați la coz, la împărtășanie și cum ar trebui, că noi suntem creștinii, suntem euharistici, au centrul vieților pe Hristos. Euharistia este centrul vieții, a întregii vieți spirituale a lumii creștine. Ea nu mai este pentru mulți asta și a devenit anafura centru. Toată lumea la sfârșit, anafura, asta e. Tot pământul tapetat cu anafură nu face cât o picătură din sângele lui Hristos. Nu face cât o picătură, înțelegeți? Deci nu există comparație. Ideile pe care le-am auzit că dacă, nu știu ce, nu mai știu ce faci, cade anafură pe jos de mai multe ori, 4 ani în iad. Prostii. Dar nu credeți așa ceva. Asta este lucru care nu trebuie. Dacă o iei așa și crezi asemenea prostii, ești ras. Sau să crezi că dacă nu te împărtășești, o împărtășanie face cât 2 aghiazme mari plus 4 anafuri și nu știu ce. O împărtășanie nu face cât un tren cu cisterne cu aghiazmă mare care înconjoară pământul. Nu face, adică face mult mai mult, înțelegeți? Mult mai mult. Dar acestea sunt tot spre ajutor, au și ele rostul lor. Anafora a apărut târziu în lumea creștină, nu a fost de la început, a apărut târziu, după sute și sute de ani, ca un fel de, după ce creștinii au început să nu se mai împărtășească. După ce creștinii au început să nu se mai împărtășească, ca un fel de, și mulți dintre ei și din motive de păcate, că trăiau în păcate, și atunci nu puteai să te împărtășești, să te întorci la desfrânare după aia, să cu liniște, și atunci, ca un fel de milă ca bisericii, a lui Dumnezeu, îi se dădea această pâine binecuvântată, care este chipul rugăciunilor Maicii Domnului. De fapt, de multe ori, când se sfințește această anafură, se și zice, se sfințește această pâine sau se binecuvintează această pâine, care este, cumva, aproape că se zice, este chipul milei și rugăciunilor Maicii Domnului pentru toți credincioșii. Adică, Maica Domnului, totuși, cum se zice în Scriptură, în acatiste și în că este rugătoare pentru noi până și în păcatele cele neduhovnicești. Adică, până și pe hoțul care fură și Maica Domnului, nu mă prinde acum. Nu știu că l-a ajutat acolo neapărat. Dar are milă și de ăla, păcătosul, nu în sensul că îl lasă să continue furăciunea și cumva îi mai dă o șansă să se trezească singur, fără să-l prindă toți jandarmii să-l bată. Adică îi mai dă un timp. Așa, Maica Domnului se dăruiește în felul ăsta, prin rugăciunea ei se binecuvintează acea pâine care se binecuvintează prin atingerea de trupul sângele Mântuitorului, de potir și de disc. Deci ea e ca și cum tu te duci la moaște și te atingi sau de ceva sfânt, de ceva care e mult mai mult decât moaște, mult mai mult, infinit, e Dumnezeu. Și se atinge de acestea, se cere binecuvântarea lui Dumnezeu și acea pâine e un fel de pâine binecuvântată care spre folosul tău sufletesc în primul rând și după aceea și pentru toate bolile și necazurile, dar nu se compară cu împărtășanie. Nu se compară. Foarte pe scurt, că a trecut vremea, zilele rele sunt. Părinte, în perioada postului se poate face, se pot face metanii sâmbătă și duminică? De obicei nu. Dar pentru că noi nu prea facem, se pot face. Adică dacă faci în fiecare zi cu consecvență și seriozitate, nu trebuie să faci sâmbătă și duminică. Dacă faci de-abia 2-3 luni, 2-3 mazi, ce poți să faci sâmbătă și duminică? Părinte, se poate spune că a crede în Dumnezeu înseamnă a crede în tine însuți? Nu știu dacă se poate zice așa, dar oricum, încrederea pe care o câștigi nu în tine însuți, ci în lucrarea lui Dumnezeu cu tine însuți, în dragostea Lui față de tine însuți, încrederea pe care o câștigi prin faptul că te știi în mâna Lui și că Dumnezeu are încredere în tine și că Dumnezeu, știți cum e Dumnezeu, cum să mă închipuiți? Noi suntem ca niște ciubote sparte, prăpădite, rupte, că noi ne-am rupt, noi ne-am spart, noi ne-am urâțit, care trec prin fața unui cizmar excepțional, excepțional, deci un cizmar care din trei obiele, din trei, nu știu ce, se face o sandade, rămân toți muți. Păi cum a scos, mă, din trei limbi rupte de la un bocan că a făcut o chestie? E, așa să vă închipuiți, noi, obielele rupte, opinși, prăpădite, trecem în fața Lui și noi zicem, Dumnezeu nu mai poate face nimic cu mine. Nu mai nimic de făcut. Ba da, deci nu mai treci tu pe acolo, tot vino și mai vino. Că la un moment dat Dumnezeu se întinde mâna spre tine, că sigur are milă de tine și va face din prăpăditul de o pincă sau ce-o fi, poate să facă dumnezeiești lucruri. Deci a nu crede, a crede că cum este una dintre cele mai parșive viclenii ale diavolului. Cu toți poate face minuni, pe toți îi miluiește, dar pe mine nu. Cu mine nu poate face. Nu, la mine nu, eu sunt prea păcătos, în numele păcătoșeniei mele, eu nu cred. E o mare mizerie și prostie. Nu! Cu tine ultima obia dintre toate obielele va face. Poate să facă. Dacă nu pleci de acolo, dacă stai și tu cu Zaheu un dud, să te uiști tu pe acolo când trece Hristos, vii și tu pe la biserică, să vezi tu cum e. Să vezi tu pe acolo ce-i. La un moment dat o să zică, obia stricată din copac, ia vină puțin, că am ceva de vorbit cu tine. Și din bolovanul ăla scoate ca Michelangelo un înger de nu știi să-mi... Cum a stat ascuns îngerul în prăpăditul ăla de bolovan. Asta să avem încredere în Dumnezeul acesta. Așa face. Deci Dumnezeu are act de cojocul nostru. Asta e, cu alte cuvinte. Adică nu, cojocul meu e prea gros, acele lui Dumnezeu sunt prea fine. Nu, are. Se pricepe. Sau, să vă dau alt exemplu. Ești rupt de boli, nici nu vrei să stai în spital, nici nu vrei să... Și mergi toată ziua, treci prin casa unui mare doctor. Mare, mare doctor. Dar la numai de milă, că tot te vede pe acolo deformat cu totul. Ce mai... Îi găsim o cale. Găsim o cale și îl vindecăm pe acesta. Adică nu se poate strasă Dumnezeu. Să ai încredere că Dumnezeu nu te lasă și nu te va lăsa. Trebuie să ne punem brațele încrucișate de piept atunci când ne împărtășim. Asta am mai zis. Părinte, în zilele lui Noe cu potopul nu putea să salveze și altcineva, numai Noe și familia lui erau credincioși. Despre asta am vorbit foarte multe dăți la rând atunci cu Noe. Nu are rost acum să explicăm. Reveniți în ascultările pe care le faceți vreodată pe internet și o să vedeți acolo vreo 20 de asemenea întâlniri de câte o oră. Așa că nu are rost acum. Va fi scoasă spre închinare cămașa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a fost luată din Bizanț, furată de cavalerii cruciați. Un fel de o bucată de pânză cusută dintr-o bucată, deci o pânză cusută dintr-o bucată e cea care se pare că a fost jucată la zaruri de către soldații romani care n-au vrut să o rupă. Și aceasta a fost luată din Bizanț în secolul XII și e dusă la Paris. Acum e la Paris, într-o mare catedrală și numai nu știu la câți ani. La 50 de ani e scoasă. Da. Și acum la 50 de ani este scoasă între 25 martie și 10 aprilie la Paris, la această catedrală. Nu știu care catedrală e. Da? Deci lângă Paris. Dar oricum, cred că puteți afla Argentua, nu știu. Unde se păstrează. Va mai fi scoasă în 2034. Deci dacă nu reușiți să mergeți acum, da. Cum adică de ce? Așa sunt ei. Așa fac ei. Nu au prea mare chestia asta cu Evlavia la... O scot din când în când, le țin în niște sacristii, așa, cum e Sfântul Nicolae, ținut acolo închis în niște nu știu câte cutiuțe băgat până la ajuns la el și numai din când în când rarisim îl scoate. Până atunci tu stai la 10 metri de el și te rogi. Da.
E ortodoxă biserica?
Nu. A fost luată de catolici și din Bizanț.
Ce părere are despre...
Ce ce părere poate să și îi pasă cuiva ce părere are.
Adică ce părere are despre cămașa, despre materialul ăsta de cămașă.
În Bizanț ea se socotea că așa este. Ce s-a întâmplat după aceea? Ce au adus cruciatii? Ce a rămas? Dacă unii au spus că ei, alții n-au spus. Într-o perioadă aceea au fost foarte multe masluiri și plastografii și tot felul de șmecherii. Fiecare venea și cea că a adus nu știu ce. Dar totuși acestea mari care cumva le-au luat marile catedrale și mari prinți, totuși nu cred că au fost duși cu plută așa ca niște... trebuie văzut. Nu știu. Eu nu vă îndemn neapărat, dacă nu vă duceți vai de capul vostru, pieriți în păcatele voastre. Nu. Nici nu știu dacă e reală sau nu, dar e o chestie interesantă. Mergeți între 25 martie și 10 aprilie. Am înțeles că biletele de avion sunt 64 de lei. Sau mai mult sau mai puțin. O prietenă care are mare, are mama bolnavă, de scleroză în plăci, în stadiu avansat, cu perfuzii, încearcă să nu, și nu reușește să se interneze la căminul de, la, de bătrâni Casa Teodora. Cunoaște cineva pe cineva acolo, poate cineva să ajute, cunoaște o altă intervenție, o altă variantă de internare. Mirela Miron. Da, dacă știți, cred că cu Anga îți vorbești. Și cu Sorin Câlea și cu... Pelerinaj în Oltenia, da, asta mai zis, la mănăstirea de, pe jos de la mănăstirea Horezul Apolovrag, și nu mai repet că v-ați obosit de atâtea pelerinaj. Știți despre ce e vorba, 75 de lei. Există încredere în sine pozitivă, duhovnicească? Da, există, dar în sensul ăsta, să ai încredere nu în tine ca cumul de adevăruri și talanți revărsați și care sunt. Tu poți să fii un asemenea cumul, dar el poate să fie exact cum a fost heruvimul Lucifer, care a fost, nu, ce frumusețe, steaua revărsatului zorilor, a fost stea de dimineață, a fost cel mai frumos dintre îngeri, cel mai înțelept și nu era un cumul de valori. Și dacă a fost fără Dumnezeu, nu s-a transformat în pulbere, adică nu s-a făcut antimateria, zice, antiduhovnicie, s-a făcut întuneric. Deci, nu noi și neapărat în calitățile noastre, care pot fi folosite sau le putem greși îngrozitor prin ele. Da, există, sincer, niște lucruri pe care le avem, clar, pe care le putem vedea. Da, bune, rele, nu știu ce, dar și dacă-s bune, și dacă-s rele, dacă nu ne apropiem sau nu ne ținem de Dumnezeu sau nu lucrăm împreună cu El acestea sau nu mergem pe încrederea pe care o are El în noi și în lucrarea, să avem mai multă încredere în lucrarea Lui cu noi decât în noi și lucrarea noastră și nu știu ce, atunci toate acestea pot fi zero sau chiar pot fi o povară îngrozitoare care te duce... Te îndepărtează Dumnezeu imens și te îndepărtează de tine însuți până la urmă. Deci, vă îndemn că aveți, că nu aveți calități, aveți încredere în lucrarea Dumnezeu cu voi, că nu vă va lăsa. Asta trebuie să aveți mai multă încredere decât că ce aveți, că ce nu aveți. Asta e mai puțin important. De multe ori, ceea ce pare că sunt vicii, Dumnezeu le poate transforma în niște calități imense, incredibile, incredibile. Părintele Paisie insista, Sfântul Paisie Aghioritu insista pe aceste lucruri. Spunea că ceea ce pare o traume grozave în viața unui om, ceea ce par lipsuri, goluri, neputințe, dacă omul se lasă în mâna Dumnezeu și merge pe mâna lui Dumnezeu și crede în Dumnezeu și cu credincioșie, se pot transforma în cele mai mari virtuți. Poate. Și el dădea un exemplu foarte, foarte simplu. Zicea: într-o zi, orice ispită ce se întâmplă, și când zicem ispită, orice necaz, orice lipsă, orice durere, Dumnezeu o îngăduie, dacă o îngăduie, ca mai mare să fie binele și folosul mai târziu. Deci nu o îngăduie așa ca o pedeapsă, ca cum vedem noi lucrurile, ci ca mai mare să fie folosul și lucrarea mai târziu. Și dădea un exemplu. Zicea, într-o zi, într-o casă de la marginea Atenei, o familie cu doi copii, doi băieți șturlubatici, au cumpărat ei nu știu ce chestie mare acolo, importantă, nu știu ce, ori oglindă, ori un geam special, și nu l-au pus bine acolo și copiii au dat cu ceva și au spart oglinda venețiană, ce era, care a zis: domne, tocmai oglinda asta pe care am dat, deci putea să fie un dezastru, o ceartă de o lună, bătăi, închiși în casă, nu știu ce. Și acel tată a zis: lăsăm, poate că Dumnezeu a îngăduit, eu ispită care ne ajută cu ceva, ispită. Bineînțeles că soția a zis: du-te, domnule, ești prostit. Ce ne ajută cu ispita asta? Și așa soțul a făcut ce i-a venit lui în minte. Avea, casa era destul de frumoasă, era foarte căutată de mulți ochi și avea un zid mare și a zis: o să presar toate cioburile astea pe zid. pe deasupra zidului, care era plat acolo sus. Și n-au trecut câteva zile și niște hoți au încercat să sară și s-au tăiat în cioburi și au plecat și au mărturisit la poliție, dom'le, dacă nu erau chestiile alea, îi terminam. Dar cioburile alea ne-au făcut și o căzut pe jos și au făcut zgomot, dar ne-au și tăiat și nu ne puteam aștepta la așa ceva. Și ceea ce părea un dezastru s-a transformat în cel mai mare ajutor pe care Dumnezeu l-a dat. Dacă ăla strângea cu forașul, arunca, era nervos, se certa, îl băga în pușcărie, în pușcăria casei. Și nu se rezolva nimic. Dar dacă e altfel lucrurile și măi, nu cumva îngăduie Dumnezeu pentru altceva, ce eu nu pot să înțeleg acum, se poate să fie un mare ajutor. La ce se referă cuvintele de la sfârșitul Sfântei Liturghii, pe toți și pe toate? Trebuie să vorbim mai mult despre asta. E pur și simplu pe toți să-i pomenim și pe toate. Deci, la sfârșitul unor pomeniri nesfârșite, care zice, mai ales de prea Sfânta Stăpâna noastră, Dumnezeu Născătoare, adică pe ea o pomenim în liturghie, o amintim, o cerem acolo prezentă, pe toți sfinții, pomenim, azi o să auzi cât citim din sfinții de astăzi, na, pe cuvioși, pe mai mari, pe mărturisitori, pe mulți. Și zicem și pe înalt preasfințitul, nu știu ce, care e așa, zicem și pe erar, și pe preot, și nu știu ce, pe toți credincioși, și la sfârșit tot poporul zice, și pe toți, și pe toate. Adică, pe noi toți. Asta este, despre asta e vorba. Nu, altceva ce vă puteți imagina. Vă rugăm să spunem o rugăciune pentru Georgiana, da? Cred că e târziu, cred că e 10. În localitatea Lipou, din județul Satu Mare, este un părinte care spune că...
21-23.
Care este ucenic de al părintelui Arsenie Boca, dar din Lipou sunt eu jumate. Îl vizitează multă lume și are darul înainte vederii. Greu lucru de spus cu darul înainte vederii ăsta. Nu știu ce să zic. Deja am dubii. Mai ales dacă e tânăr. De unde ne putem da seama dacă este adevărat sau nu? Nu știu, chestia asta cu darul înainte vederii, așa... Chestia asta nu-mi place. Care spune că e ucenic... Nu știu. Și ce vârstă are? Știți careva? Cam ce vârstă are? Cine a scris? Haideți că nu vă cert. Părinte, dacă tata a înjurat mult de Hristos și biserică când era mici și bunicul tatălui la fel, care sunt urmările asupra noastră? Dacă voi vă învățați și prin asta faceți din asta o ură împotriva înjurăturii, să nu mai auziți de înjurătură, așa cum sunt familii întregi care unde s-a jucat la cărți, s-a jucat la nu știu ce, și nu mai vor să audă în casa aia de așa ceva. Deci din neam în neam nu mai vor să ajute, să audă pentru că știu ce s-a întâmplat cu nu știu ce bunic. E așa și voi, dacă faceți din asta un lucru bun și să nu mai auziți de înjurături, e în sine un lucru imens și îi faceți bine și bunicului și tatălui, că uite, prin prostia lui v-ați învățat ceva. Și nu îi se va socotiri numai păcate și grozăvii, ci și binele ăsta. Dacă cineva înjură, e bine să-i spunem să înceteze. Dacă e coleg de serviciu, dacă... Da, e bine să spunem, măi, dar trebuie cumva să-l sensibilizez, că nu poți, trebuie să cobor la fiecare la măsura lui. Că el zice că așa înjură, că așa se zice, că așa e frumos, că așa e fain, nu știu, că așa se descarcă. Tu să zici, dacă te-aș înjura de mamă, tot timpul ți-ar place? Nu. Pentru mine, Maica Domnului, mama. Pentru mine, Dumnezeu, e tata. Mă înjuri? Mie mă. Deci dacă mă respecti cât de puțin, te rog frumos să nu mai înjuri. Nu că, băi, tu știi ce grozav mi se înjur. Și nu pas. Ce, bă, ce? Ține acolo teorii. Că mie așa îmi place și așa nu știu ce. Nu. Tu îi spui așa personal. Și acestea dată viitor. Cele care au fost și până acum. Aici în Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și Ta și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigă
tu l-ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru veciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvinteze. Săptămâna viitoare e obișnuită. Ne întâlnim și duminica viitoare. În Ierusalim, cu cei care se merge, se pleacă de-abia duminica viitoare seara. Așa că duminica viitoare, la prânz, ne întâlnim.